Қарашаның 18-і емес, 42-тің 28-і ғой менің туған күнім.
Too lame, but...